podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
On sa normálne postavil vedľa DJ a boli tam najlepší DJ ako Shep, Pettibone, Larry Levan, Frankie Knuckles. Proste tie najlepší DJ tej doby a on pretancoval v štýle toho diska a toho funku celú noc.
Pritom on vôbec nemal žiadne hudobné vzdelanie, nevedel čítať noty.
Don't Stop Till You Get Enough je podľa tých relevantných časopisov, ako sú Record Mirror alebo Rolling Stone, považovaný za najlepší tanečný song všetkých čias.
Nájdi mi dnes album, ktorý toto dokáže. A podotýkam, že všetky tie skladby boli rebríčkové. Ku všetkým tým skladbám boli fantastické videoklipy.
K tomu MTV len môžem povedať ten fakt, že Michael Jackson bol priekopník toho, že sa dostali afroamerickí interpreti do vysielania.
Mal veľké obavy, že či sa mu to podarí, či naozaj sa aspoň priblíži tomu, čím bol na pódiách v tých rokoch 80-tych a 90-tych.
Tento človek to priznal na súde, že mu na Michaelove želanie dal intravenózne 25 mg propofolu a Michael Jackson zomrel.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V mesiaci jún v tomto roku uplynulo 15 rokov od úmrtia Michaela Jacksona. A v mesiaci august, kedy teraz vychádza tento náš aktuálny podcast, by mal Michael Jackson narodeniny a mal by 66 rokov. 29. augusta 58, o 10 rokov starší odo mňa bol Michael Jackson. Tak ja som sa rozhodol, že by sme sa dnes mohli porozprávať o tomto umelcovi, ktorého ja osobne považujem, asi budeš so mňa súhlasiť, za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov populárnej hudby.
No určite patrí do tej top desiatky, ako sa hovorí, že tí najvýznačnejší umelci si majú ten nárok, že ich spoznáš podľa krstného mena. Že keď poviem Freddy, vieš, o kom hovorím, keď poviem Whitney, tiež vieš, o kom hovorím, a keď poviem Michael, tak ako myslím si, že tí, čo sledujú populárnu hudbu, automaticky si to spoja Michael Jackson. Čiže jednoznačne je to umelec, ktorý patrí do tej top 10 v rámci celej histórie populárnej hudby.
A keďže ja, aj naši posluchači, tí skálni vedia, že ty si skôr taký fanúšik toho Depeche Mode a Kraftwerk a týchto, nie si extrémne zameraný na nejakú tanečnú hudbu a Michael Jackson bol na tú tanečnú hudbu, tak cez to všetko sa zále viem, že ty máš nadhľad nad týmito vecami a ja by som sa ťa spýtal na tvoje osobne, že ty napríklad si počúval súkromie Michaela Jacksona? Čo
veľmi
si ty myslíš o tých veciach?
Ja, ako tie sú fantastické. Najmä čo sa týka zvuku. Vieš, ako Depeche Mode je postavený do veľkej miery na zvuku a vlastne celá tá syntezátorová scéna, ale zvuk nahrávok Michaela Jacksona od albumu Off the Wall, zvukári hovorí, že to je referenčný zvuk.
To
že tam počuješ každé cinknutie, každý basový tón, je jedno, či je to urobený na basgitare alebo na nejakom klavesovom nástroji. A všetko to, akým spôsobom hraje, máš pocit, že to ide z nejakého obrovského priestoru. A že ako sa to tam všetko mohlo zmestiť tak, aby jedno neprehlušovalo druhé a zároveň to vytváral ten fantastický celok. Čiže ako tie nahrávky sú skvelé, tie pesničky sú skvelé a aj tie spevácké, aj tie instrumentálne výkony sú neuveriteľné. Čiže ako ja, Michael Jackson, absolútne kedykoľvek, nikdy som neprepol, keď vyhral Michael Jackson. Nikdy som nemal žiadnu averziu voči nahrávka Michaela Jacksona. Vždy ma v tom dobrom slova zmysle fascinovali, že takto vynikajúco výnimočne sa dá robiť pop. A čo je zaujímavé, však Michael Jackson je aj výborný autor, pritom on vôbec nemal žiadne hudobné vzdelanie, nevedel čítať noty. Takže hovorili vlastne ľudia, ktorí potom už pripravili to nahrávanie, že akým spôsobom in vlastne on dával najavo, že čo, o čom to bude. Tak on vlastne na kazety nahrával jednak vokálne linky, ale takisto aj všetky gitarové akordy a on bol schopný nahrať aj v podstate tóny, aké majú zahrať sláčiky a podobné záležitosti. Toto on mal v hlave. Čiže on to nevedel remeselne nejakým spôsobom dať, či už na papier, alebo možno dať nejaké počítačové softvery, ktoré dnes už umožňujú zápis notový alebo niečo podobné, ale on to mal v hlave a našiel si spôsob, akým to nejakým spôsobom posunúť tým ľuďom, ktorí to potom pre neho nahrávali. Koniec koncov v tom je veľmi podobný Paulovi McCartneymu, alebo on takisto nemal žiadne hudobné vzdelanie a skončil tak, že si nahráva svoje albumy kompletne sám všetky nástroje.
Vedzte, že by som vám vedel hovoriť o každom albume od všetkých tých muzikantov a producentov, ktorí tam boli, ale ja som sa v dnešnom podcaste rozhodol, že budem viac sa venovať jeho životu, čo sa týka jeho rodičov a celej tej rodiny a potom by som sa strašne rád venoval jeho úmrtiu, lebo mám nové fakty, ktoré vyšli v LA Times o tom, ako prebiehalo posledných 24 hodín jeho života. Ale ešte k tej jeho tvorbe, kľúčové sú tie albumy, že Off the Wall, Thriller, Bad a Dangerous a ty všetky tie 4 kľúčové albumy poznáš a ktorý ťa najviac oslovil?
Oni tvoria veľmi zaujímavý celok. Podľa mňa hlavné sú vlastne Thriller a Bad. to sú tie, kde sa to všetko geniálnym spôsobom spojilo, kde ešte nemal potrebu, tak ako je to najmä tomu v prípade Dangerous, že musím naplniť kapacitu CD-čka, čiže musím tam mať 77 minút, musím tam mať 14 pesničík a musia byť dlhé, ale ten Thriller a Bad, to bolo tuším 8 alebo 9 pesničiek na Thrillery a si zober, že v prípade Bad, tak tam tuším, že s výnimkou skladby Speed Demon a duetu so Stevie Wonderom, ďalších 9 skladieb vyšlo na singloch. Nájdi mi dnes album, ktorý toto dokáže. A podotýkam, že všetky tie skladby boli rebríčkové. Ku všetkým tým skladbám boli fantastické videoklipy. Videoklipy je niečo, čo patrí k Michaelovi Jacksonovi, pretože on spôsobil revolúciu v tom videoklipovom priestore a v tom, že akú úlohu môže videoklip zohrať, pri tom, ako tú pesničku vieš dostať medzi ľudí. A samozrejme trafil tú najlepšiu dobu, lebo 80. roky to je nástup MTV. No a myslím si, že bez Michael Jackson by dejiny MTV boli dosť chudobnejšie.
Áno, k tomu MTV len môžem povedať ten fakt, že Michael Jackson bol priekopník toho, že sa dostali afroamerickí interpreti do vysielania. Pretože keď MTV začala v auguste 81 vysielať, tak tam sa veľmi raritne objavovali afroamerickí interpreti. Úplne prví afroamerickí interpreti, ktorí sa objavili na MTV, bola detská kapela Music Lou s nahrávkou Pass the Dutchy. Si pamätáš ten reggae song? Išlo o britskú kapelu z Birminghamu, detskú. Detskú, tie deti mali od 13 do 15 rokov. A vlastne boli, samozrejme aj v 81. roku, kedy MTV začala vysielať, boli v hitparadách super hity od Stevieho Wandera, Ricka Jamesa a podobných, ale oni sa nedostávali do vysielania. Z nejakých dôvodov tam akože, hovor si, čo chceš, to bol zjavný rasizmus. Ono tak je uvedené.
Oni, podľa mňa, ich to ani nenapadlo, že by tam malo byť aj niečo také, ale potom podľa mňa veľmi rýchlo pochopili, že ľudia chcú hudbu toho typu, akú produkuje Michael Jackson a potom aj vlastne celá soulová, soulpopová a vlastne táto scéna afroamerická, takže zase potom nemali žiaden problém. To úplne, ako sa hovorí, že otočiť.
Áno, to sa nejako diverzifikovalo, pretože ten bývalý programový riaditeľ MTV tvrdí, že oni sa báli zaradiť afroamerických interpretov kvôli tomu, aby nestratili beložského posluchača. Ono to tak bolo aj do polovice 80. rokov, že v Amerike boli Black Stations a White Stations. Na White Station sa hrala poproková hudba alebo country a na tých Black Stations sa hralo R&B, funk a jazz. Takže to bolo tak rozdelené a práve Michael Jackson koncom roku 82, teda jak vyšiel album Thriller, tak vyšiel prvý single z neho The Girl Is Mine, duet s Paul McCartneym a tie pesničky už
Beloch, Černoch.
Presne tak. A oni hlavne, nie len to, že ten Thriller, najpredávanejší album všetkých čias, že je proste úplne delikátny kúsok so 7 hitmi, ale je veľmi sofistikované a sofistikované boli aj videoklipy. V tom si majster ty a ty vieš, že tie videoklipy ako Billie Jean, Beat It, Thriller, to robili špičkoví režiséri.
Thriller je vlastne ten priekopnícky videoklip, ktorý má asi 13 minút, točil to John Landis. Vyšla z toho videokazeta, hodinová Making of Thriller. To bola najpredávanejšia hudobná videokazeta v tom období na dlhé roky a si zober, že ono je to v podstate hororový príbeh.
Hej, hej.
Takí tí, by som povedal, trošku prúdernejšie ľudia by možno dnes aj mali problém, že toto sa môže vysielať pred 22 hodinou. Neohrozí to mravný vývoj mládeže a podobne. A v 80-tých rokoch si nikto s tým veľmi ťažkú hlavu nerobil. V 80-tých rokoch sa riešil I Want Your Sex od Georgea Michaela a podobné veci, ale s týmto nemal evidentne nikto žiaden problém. Skončilo to tým, že klip ku titulnej skladbe ďalšieho albumu Bad robil Martin Scorsese. A Martin Scorsese je naozaj, to už je top of the pop. To znamená, to je jeden z 10 najlepších režisérov všetkých čas, ktorý ale točil poriadne kruté mafiánske filmy, ako Casino, Mafiáni a podobné záležitosti. Skrytá identita, kde to násilím naozaj len ako ono. A pritom natočil dobrý tanečný videoklip, ako nejakým spôsobom. Čiže tam došlo k tomu prelnutiu toho audia s tým videom. A Michael Jackson má obrovskú zásluhu na tom, že pesničky dostali aj svoju videopodobu a umožnili v podstate veľmi mnoho ďalších podôb tých pesničiek, ktoré primárne, ale a to chcem zdôrazniť, tie pesničky nefungovali kvôli videoklipom. Oni fungovali sami o sebe, ale tie videoklipy ešte v podstate umocnili ich kvalitu, pretože dodali ešte obraz, že ľudia, ktorí na to pozreli a videli to prvýkrát, tak ako klasicky, že otvorili ústa a zabudli ich zavrieť. A ja som bol jeden z nich.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Juraj ma inšpiroval k tomu, aby som vám ešte prezradil, že úplne akceptujem, čo Juraj hovoril, lebo naozaj, že Thriller a Bad, delikátne kúsky. Ale ja, keď sa dnes v tomto veku dívam na tieto 4 albumy, ktoré som povedal, tak predstavte si, že mňa najviac z nich baví ten prvý album, ktorý sa volal Off the Wall, ktorý vyšiel v roku 79. Lebo ja som ten disc jockey a tam boli tak tanečné kúsky.
A
že
tam ešte disco, tam ešte normálne to najlepšie z diska sa ako dostalo na tento
album.
Vieš,
Don't Stop Till You Get Enough je podľa tých relevantných časopisov, ako sú Record Mirror alebo Rolling som považoval za najlepší tanečný song všetkých čias a sú tam aj ten Rock With You, Off The Wall, Get On The Floor. Sú tam proste
úžasné. Máš ešte tie sláčiky, tie klasické
dýchové sekcie. A Michael sa tam cítil naozaj, že úžasne. Michael Jackson v tom období mal strašne rád disco. Mal 21 rokov, bol po fantastickej kondícii, presťahoval sa do New Yorku. Krátko predtým natáčal film s Dianou Ross, ktorý sa volá...
Čarodejník. To opäť točil vynikajúci režisér Sidney Lumet.
Výborne, aj keď ten film bol prepadák, to zase si priznám.
Čo sa týka filmu mojej kariéry, v tomto nemal Michael Jackson šťastie.
A vrátim sa k tomu albumu Off The Wall. Mohol by som vám porozprávať aj s tou Dianou Ross, keď nezabudnem, tak vám poviem aj, lebo viem nové pikošky, jak ten Michael mal celoživotnú múzu, tú Dianu Ross. Ona bola o 14 rokov staršia, ale Michael Jackson len ešte ako decko 10-ročné. On úplne bol z nej nadšený.
Dianu Ross Presents Jackson 5. Áno, to bol ten
70. rokov,
kľúčový program.
A vtedy mal Michael 9-10 rokov, čiže on bol úplne z nej nadšený. Michael Jackson bol dokonca života presvedčený o tom, že ak má vyzerať dobrá nejaká žena, tak má vyzerať ako Diana Ross. Michael Jackson bol úplne platonicky zalúbený do Diany Ross a dvakrát sa mali brať, dvakrát mali spolu zásnuby, ale vždycky to zrušila ona. Zrušila to kvôli tomu, že bola o 14,5 roka staršia a tie médiá v tom období, v 70. rokoch, boli v tomto dosť prúderné a proste vždycky ju začali znevažovať a ona pravdepodobne kvôli tomu tlaku tých médií vždy odstúpila od toho, čo Michaelovi zlomilo srdce. Nie je tajemstvo, že napríklad nahrávka Dirty Diana je o tom. Ale vždy o nej vravo s láskou. Je verejnosti známe, že keď Michael zomrel, tak v jeho záveti sa ukázalo, že práve Diana Ross by mala byť opatrovnička v prípade úmrtia jeho mami Catherine Jackson, o ktorej dnes budeme ešte hovoriť. Čiže zostali do konca života veľkí priatelia. V 78. roku Michael sa presťahoval ako 20-ročný do New Yorku, kde natáčal ten film, to bol hlavný dôvod. Michael miloval, že vypadol odtiaľ, lebo tam figuroval ten jeho otec, ktorý bol akože dosť drastický a dosť dával tým ľuďom zabrať tým deťom. A ten Michael, keď sa proste vypadal z toho Gary v Indiane a došiel do toho New Yorku, kde mohol voľne dýchať, tak to miloval. A Michael skutočne miloval ten tanec. Podľa DJ-ov, ktorí hrávali v klube Studio 54, ktorý bol najnavštevovanejšia diskotéka v New Yorku, tak Michael Jackson v 78. roku práve v období, kedy natáčal ten spomínaný film, tak ako 19-20 ročný veľmi často chodil do toho klubu. V klube, kde chodili ľudia ako Grace Jones a všetci títo ľudia ako Robert De Niro, fetovalo sa tam enormné množstvo
kokainu. Tak on tam chodil tancovať?
Chodil tam Michael Jackson tancovať. On sa normálne postavil vedľa DJ a boli tam najlepší DJ ako Shep Pettibone, Larry Levan, Frankie Knuckles, proste tie najlepší DJ tej doby a Michael tam stál vedľa nich, viac menej nie veľmi známy, alebo teda v tom podniku ako nikto ho nejako neobťažoval a on pretancoval v štýle toho diska, toho funku celú noc. Čiže Michael miloval ten tanec. A keď potom s Quincy Johnson sa rozhodli, že urobia album s veľkým vplyvom diska, ten album Off The Wall, tak sa Michael na to veľmi tešil a tie nahrávky boli veľmi tanečné. A vtedy urobil Quincy Jones jedno úžasné rozhodnutie. Ten Quincy bol strašne smart, hodne dodnes žijúci človek, že on zistil, že existuje v Británii kapela Heatwave, ktorá mala taký hit, že Boogie Nights. V tej kapele tie pesničky písal nejaký človek, ktorý bol beloch, Angličan, on sa volal Rod Temperton. A viac Krátce som sa o ňom dozvedel, si predstav, že ten Rod Temperton, keď mal v 70. rokoch tú skupinu Heatwave, tak v tej kapele mu hral normálne, že Košičan. Ty o tom vieš?
Nie.
Predstav si. Normálne v tej kapele hral Košičan, ktorý sa volal Berger. On nedávno zomrel. Košičania ho všetci poznajú. Všetci tí Košičania, tí, čo robia s hudbou, ho pozná. Peter Lipa ho výborne pozná. A tento pán Berger, ktorý bol bubeník a ktorý v 68. roku emigroval do západného Nemecka, potom do Londýna, a on bol normálne, že radový člen skupiny. A on si takisto v nejakom rozhovore zaspomínal, že keď on hrával v tej kapele Heatwave, takže on hral proste s týpkom, ktorý tam hral na klavesi, ktorý ale sa rozhodol, že on nejak ho nebaví to vystupovanie, že on bude produkovať hudbu. A vtedy ho oslovil Quincy Jones a poslal mu letenku, že či by nezaletel do Los Angeles. A ten Rod Temperton, beloch, Brit, tam prišiel, stretol sa s Michaelom Jacksonom a s Quincy Jonesom a z vrecka im vyťahol hneď tri pesničky. Jedna z nich sa volá Off the Wall a druhá sa volá Rock With You. Mm. To sú že mega hity. Mimochodom, Rod Temperton je človek, ktorý napísal pesničku Thriller. Hej, čiže on je akože mega našľahaný človek, tiež zomrel asi pred troma rokmi v úplnej tichosti. Volali ho Invisible Man, neviditeľný muž, lebo nikto o ňom nevedel. Ale bola to duša, ktorý tam vždy bol v tom štúdiu a vymýšľal tie tracky. A ten Rod Temperton sa teda podielal na troch najväčších hitoch albumu Off the Wall. Dal tomu ten šmrn z tej úžasnej tanečnej hudby.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Teraz sa poďme pozrieť, ak dovolíš, na to jeho detstvo. Michael Jackson je z rodiny, kde ich bolo 10 detí.
Áno, ale on je 8 dieťa.
Áno, ale prežilo len 9, lebo jedno bolo dvojča a krátko po narodení zomrel. A ten Michael spomínal v 93. roku, keď bol v rozhovore pre Oprah Winfrey.
To bol inak najsledovanejšie interview v dejinách do tej doby. To znamená, že Američania sú posadnutí rebríčkami a sledovanosťou. Uh-huh. Tak keď v 93. mal ten hodinu a pol rozhovor s Oprah Winfrey, tak potom okamžite hlásili, že to malo najväčšiu sledovanosť v dejinách všetkých vlastne takýchto formátov.
Juraj vie všetky tieto veci. No a proste ten Michael, on tam priznal, že ten otec im dával zabrať. Viete, čo je zaujímavé? Že keď som sa tomuto začal viacej venovať a zisťoval som názory tej najstaršia Jacksonova, jej sestra sa volá Rebe Jackson. Ja som poznal jej tvorbu, ona je 50. ročník narodenia, ona je oveľa staršia ako sú ostatní. A ona aj takisto tí bratia, ktorí boli potom narodeniny ako Jackie, Tito, Jermaine a takisto Latoya, oni neboli takí kritickí k tomu otcovi. Oni tvrdili to, že on bol tam pravidelne s tým remeňom. Že to proste bola jediná alternatíva, ako sa v tom období tie afroamerické rodiny k tým deťom mohli správať, aby ich udržali ako tak, ako
no, tak keď máš pod palcom 9 detí, tak ako tam určitý druh disciplíny potrebuješ. Otázka je, kto to ako berie. Keď teda, čo ja som sa dočítal, že si jeho otec robil srandu z jeho nosa, že má tlstý nos, no tak ako sú typy, ktorí to zoberú jedným uchom, druhým von, ale Michael evidentne nebol ten typ, ktorý by to zobral týmto spôsobom. Jeho sa to evidentne dotklo a nerobilo mu to dobre. Pritom jednoznačne bol z celej tej famílie, ktorá bola nesmierne hudobne talentovaná, ale on ešte bol o 3 veľmi vyššie.
Áno.
Od všetkých svojich súrodencov, ktorí takisto urobili nezanedbateľné hudobné kariéry.
Tento jeho otec, ktorý používal tie tvrdé výchovné metódy, tak zaujímavé je, že tá prvá časť tých starších súrodencov to brali, že to je vlastne OK, a keď potom tá Janet Jackson je najmladšia. Je 66. ročník, ona je o 16 rokov mladšia ako tá Rebe Jackson. Janet Jackson to ale, že od začiatku nezvládala s ním a ona už 12 rokov utekla z domu a v 16 rokov bola ilegálne vydatá, hoci nemala súhlas rodičov a neviem. Ona mala akože dosť taký divoký ten život do 20. roku života, presne do 20. lebo v 86. roku nahrala album,
Control,
ktorý sa volal Control, čím chcela dať svetu vedieť, že už to má pod kontrolou. Že ten Jimmy Jam a Terry Lewis, ktorí jeho produkovali, ju skľudnili a ona vydala naozaj, že breakthrough album, ktorý už bol fantastický, a ona ten život mala, aspoň ona si myslela, že ho má pod kontrolou. Ale vráťme sa k tým jeho rodičom. Joe Jackson, otec Michaela Jacksona, zomrel v roku 2018, ale dodnes žije jeho mama Catherine Jackson. Má 94 rokov a teší sa relatívne dobrému zdraviu na ten veľmi vysoký vek. Táto Catherine Jackson prekonala v 2 rokoch života fóliu, obrnu a celoživotne krývala, chodila s palicou. Táto žena je dodnes veľmi zbožná. Myslím si, že sú svedkovia Jehovovi, alebo proste je mimoriadne zbožná celá tá rodina bola. Ona vysvetľuje, že ona tú chorobu nebrala ako trest, ale brala ju ako skúšku, ako dar Boží. A jednoducho, že to prežila a to pólio, na ktorú sa v tých 30 rokoch neprežívalo len tak jednoducho a že to vnímala ako, že to bol test jej viery a takto v tej silnej, neotriasiteľnej viery prežívať život do dnešných dní. A Catherine Jackson bola silne v submisívnej role. To znamená, že ten pán tam akože dobre je nakladal. Mimochodom, on už bol predtým ženatý, keď si ju brala. Všetky tie veci, ktoré z ňou boli, vrátane počatia prvej jeho dievčatia Ríby, sa dialo, keď ešte bol ženatý. Ale on potom nejako nechal anulovať to svoje manželstvo. Ale napriek tomu, že ona bola, to bolo, že jak sa matriarchát, patriarchát?
No tak toto bolo ako diktatúra, by som
povedal. Presne tak. Ona bola v úplne submisívnej role. Dokonca ten otec, ten Joe Jackson, mal legálne 25 rokov ďalší simultánny vzťah, z ktorého sa narodila jedna dcéra a on od 70 rokov žil vlastne úplne iný život. Jedine s tým, že chcel mať finančný aj morálny dohľad na to svojou rodinou. Tu ženu potom tak nechal, dokonca 10 ročia žili oddelenia, lebo ten pán sa presťahoval do Los Angeles a ona žila v tom Gary v Indiane. Viem, že tá časť tých detí bola skôr s tou mamou a iba naozaj, že takéto jadro tých starších bratov nejakou formou stále držali tomu otcovi. Catherine Jackson sa dvakrát pokúšala rozviesť týmto človekom na začiatku 70. rokov a potom v roku 83-84, kedy bol práve veľmi úspešný album Thriller, ale vždy to z nejakých dôvodov, ktoré neviem, stiahla. Proste rozhodla sa, že to nebude teda žiadať o ten rozvod. Priznala, že bola aj fyzicky týraná týmto mužom, ale nikdy sa teda s ním nerozviedla až do konca jeho života, kedy tento človek zomrel pred 6 rokmi na karcinom pankreasu, tak zostali stále manželia, i keď žili v oddelených domácnostiach posledných 25 rokov. Chcel som k tomu len povedať, že Catherine Jackson mala akože ohromný vplyv podľa môjho názoru na Michaela Jacksona, na celý ten jeho emotívny život, lebo ako si ty povedal, že vieš, ty si to veľmi správne povedal, že to, keď ti tí rodičia začnú znevažovať, ako vyzeráš, tak môže to byť alternatíva, že si z toho ten človek nič nerobí, to sú tie šťastnejšie povahy, ale môže to byť aj alternatíva, že sa obesí v detskej izbe. A to by bol asi aj prípad Michaela Jacksona, ktorý bol veľmi citlivý a to, že ten človek to dal, tak proste vďačil len tomu, že tá matka akože do posledného dňa mu dávala tú lásku a myslím si, že vieš, dávala mu proste tú nežnejšiu stránku toho života. To, čo ten pán absolútne mal zavreté.
V každom prípade, keď si zoberieš nos, aký mal, keď bol dieťa a potom v závere života, tak naozaj tá poznámka bola mimoriadne krúta. Mm-hmm. Ako keď si to zoberieš. No ale ono, ja si myslím, že Michaela zomlelo to, čo my nevieme pochopiť. Proste tá obrovská sila popularity, médií a toho všetkého, čo sa na neho v tých 80-tých rokoch navalilo, mm-hmm, v tej pozitívnom slova zmysle a potom začalo v negatívnom v tých 90-tých rokoch po všetkých tých obvineniach do sexuálneho násilia a podobne. A keď si zoberieš, že tri najväčšie černošské hviezdy z 80-tých rokov, a to je Prince, to je Whitney Houston a to je Michael Jackson, ich životy skončili veľmi skoro. A to len preto, lebo proste ten tlak bol takýto obrovský a oni, neviem, či mali pocit, alebo mali ľudí okolo seba, ktorí sa to snažili riešiť od množstva rôznych liekov až po samozrejme drogy. No a preto to dopadlo tak, ako to dopadlo u všetkých troch. Jednoducho ten tlak, ako naozaj my si to nevieme predstaviť tu v strednej Európe, že čo to je a čo to je byť pod tlakom, či už popularity alebo médií, alebo proste čohokoľvek. A takisto, ja tomu hovorím, že amerického súdneho systému, lebo v Amerike môže zažalovať kohokoľvek za čokoľvek. A keď ty stráviš v podstate celý život, a v prípade Michaela Jacksona to bolo v podstate, mám taký pocit, od tej nehody pri natáčaní reklamy pre Pepsi-Colu, tak v podstate od vtedy, to znamená od polovičky 80-tých rokov, sa s ním niekto súdil, alebo on sa súdil s niekým iným. Čiže to nie je bohviaký život, keď ako stále sa musíš vyjadrovať k nejakým žalobám, dávať proti žaloby alebo niečo podobné. A to myslím si, že prispelo k tomu obrovskému tlaku, ktorý sa na neho valil a ktorý spôsobil jeho predčasný koniec v tom roku 2009, kedy sa snažil o ten naozaj, dalo by sa povedať, veľmi dlho a dobre pripravovaný comeback. No ale tomu už sa dostávame tam, čo si ty uvedol ako v úvode.
A ja vám to poviem, lebo to je proste highlight, že ja vám prezradím, ako prebiehalo tie 24 hodín posledný jeho a jaká tam je neuveriteľne až zimomriavku a podobnosť s Princom. Takže zostaňte s nami, ale chcem sa ťa, Juraj, ešte ak dovolíš spýtať, lebo ty si pre mňa taký akože veľmi open-minded človek. A povedz mi, že ja viem, že my to nevieme, ale ty sa ako dívaš na to, keď v tej Amerike vznikol v 90. rokoch aj v období milénia taký veľký tlak, dokonca sa chvíľkami zvážovalo, že či hrať jeho tvorbu, keďže tam boli vieš tie veci s tým, že zneužíval deti. Máš na to nejaký názor?
Ja to na to mám absolútne veľmi jednoznačný názor. A týka sa to v podstate akéhokoľvek umeleckého diela. Ak sa mi nejaké umelecké dielo páči, tak sa mi primárne páči kvôli tomu samotnému dielu. Ak mám na neho meniť názor kvôli tomu, že zistím, že jeho interpret alebo jeho autor má názory, ktoré nie sú kompatibilné s mojimi, alebo žije životom, ktorý mne nekonvenuje, tak ja stále hovorím, že na tých notách a na tých slovách sa nezmenilo vôbec nič. To znamená, že ja sám pred sebou by som sa cítil hlúpo, keby pesničku, ktorú najskôr zbožňujem a spievam si ju sám so sebou, lebo sa mi páči, zrazu nebude sa mi páčiť a nebudem si ju chcieť spievať, lebo mne to príde troška ako také smiešne. A koniec koncov, čo my vieme o tvorbe tých skladateľov, ktorých opery počúvame dodnes? Keby sme vedeli o ich živote, o ich názoroch, o tom, ako sa správali vo svojom súkromí, možno to niekedy nebolo také ukážkové, alebo také, že s čím by sme súhlasili, prestanú sa nám páčiť Mozartove opery, alebo Mozartove diela, len preto, lebo bol zistíme také, aký je, že bol slobodomurár, čo niekomu môže obrovským spôsobom vadiť, alebo niečo podobné nie. Čiže ako v tomto prípade, ako všetky tie snahy, že teraz nebudeme hrať pesničky Arkelio.
No, to som sa
tiež tak ako vravím, a čo sa zmenilo na tej pesničke? Ako je I Believe I Can Fly horšia pesnička? Nie, je presne taká istá. Potom môžeš vyradiť všetky nahrávky Phila Spectora, akože z vysielania. No, prečo? Jas. Veď ide o usvedčeného vraha, ktorý si najal vraždu svojej manželky. Pod koľké nahrávky ako producent podpísaný vrátane a posledného albumu skupiny Beatles Let It Be. Každý nech si to usporiada podľa seba, ale ak sa mi raz niečo páči, tak sa mi to páči, lebo sa mi páči to samotné dielo. Niektorí na to majú aj veľmi presné zdôvodnenie a hovoria, okamihom vzniku diela v podstate zanika súvislosť s jeho autorom. Už žije len dielo samo o sebe. Tak to aj je, lebo keď si zoberieš o nejakých 10-20 rokov prídu ľudia, ktorí budú počúvať aj Michaela Jacksona, aj R. Kellyho a vôbec nebudú vedieť, že sú to ľudia, ktorí, dajme tomu, v súkromnom živote nemali zďaleka nič v poriadku a že po ľudskej stránke to mohlo ísť o veľmi zlých ľudí. V dobrom slova, ako keď to môžeš takto povedať, ale to dielo, ktoré urobili. Takisto, keď máš dobrého pekára a zistíš, že je to v úvodzovkách ako zločinec, tak čo, ako ten chleba bude iný? Keď ho vedel dobre napiecť.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Súhlasím s tým, to som aj milo prekvapený, že dokonca aj s tým R. Kellym, ktorý je teraz taký aktuálnejší, akože sa to zdá byť podstatne vyšší level tej trestnej činnosti ako Michael Jackson. Áno, mohli by sme sa baviť o Gary Glitterovi a ďalších ľudí, ktorí...
Zober si filmárov, Roman Polanský, ako on podobne, koniec koncov Charlie Chaplin. Jeho vlastne náklonosť k naozaj neplnoletým dievčatám bola preskúmaná absolútnym spôsobom. Prestaneš pozerať tie geniálne filmy Charlieho Chaplina?
Úplne len to uzavriem, že len keď som sa tak pozeral, samozrejme, ani ty, ani ja nevieme, aká bola skutočne pravda, keď sa bavíme o tom Michaelovi Jacksonovi. A pre mňa bolo vždy zaujímavé len to, že keď som si pozrel tie jednotlivé prípady tých ľudí, ktorí tvrdili, že sa s ním ocitli v izbe, tak vždycky nakoniec chceli dostať peniaze. Vždycky.
A vieš, čo je zaujímavé? Mňa najviac fascinuje, keď niekto dvakrát pod prísahou povie, že nič sa nestalo, ale potom povie, že nie, že stalo sa.
Ale že keď mi dá 40 miliónov,
áno,
tak sa
to nestalo. Nebudem hovoriť nič. Tak ako pre mňa nebudí ten človek pocit dôveryhodného človeka, pretože ten súdny systém naozaj chráni obete, ako nejakým spôsobom. Čiže aj keby, aj voči Michaelovi Jacksonovi je natoľko odolný, ale keď niekto dvakrát pod prísahou povie, že nie, nič sa nestalo a potom, keď už Michael Jackson nežije a poskytne obrovské rozhovory, nechá nakrútiť obrovský televízny dokument a podobne, u mňa to veľkú dôveru teda nebudí.
Kredibilita je tam veľmi diskutabilná. Ty, keď si spomenula, že máš rád album Bad, tak ja len pripomínam, že Michael mal pôvodne myšlienku, že by na albume Bad ten titulný song Bad nahral s Princeom ako duet. Chcem zdôrazniť, že napríklad pre mňa osobne sú Michael Jackson a Prince dve úplne najväčšie hviezdy 80-tych rokov. Obidve tie hviezdy skončili rovnako, mimochodom tú pesničku nenahrali preto, lebo údajne podľa Michaela Jacksona Prince si vypočul demo Bad a povedal, že jemu sa zdá, že tá pesnička je skôr urobená pre jeden hlas a povedal Michaelovi, že vieš čo, nahraj to, aj tak to bude hit. A Prince nahral svoju pesničku Kiss úplne v tom istom období roku 87. Takže Čiže takto nejako sa tí dvaja rešpektovali, ale spolu duet nikdy nenahrali, hoci Michael mal údajne takú myšlienku. Michael mal aj údajne duet s Freddie Mercuryim.
Áno, ten aj vyšiel v roku 2014.
Áno, áno.
On aj vznikol, ale tá pesnička naozaj nebola tak dobrá,
áno,
aby sa stala reálnym.
Obidvaja to tak vycítili, že akože tá pesnička nemá taký hitový potenciál a nie je taká kvalitná. Bolo to preto, že vraj nebola taká kvalitná, lebo obidvaja tí ľudia boli tak rozlietaní, že nemali kedy sa tomu venovať poriadne. Teraz poďme k tomu, prečo som vám spomínala toho Prince. Predstavte si, že ten Michael Jackson aj Prince, oni zomreli strašne podobne. Nie len, že v podobnom veku, mladíci, 50-tnici, ale zomreli veľmi podobne, lebo sa predávkovali liekmi. A keď Prince sa predávkoval nejakým liekom, ktorý sa volá, že fentanyl, to je nejaké generikum hydrokodónu a paracetamolu, lebo Prince mal akože bolesti, hoci takisto zomrel vlastne v plnom zdraví, veď ten človek deň predtým bicykloval a vystupoval, čiže on bol vlastne v pohode, len mal nejakú chrípku týždeň, dva a potom tým, že užíval naozaj veľa liekov, ako Juraj spomínal, pretože to mnohí tí herci, speváci proste fičia na tých liekoch, minimálne na tých hypnotikách a chcel od svojho lekára, aby mu predpísal nejaké silné lieky analgetické. Teraz hovorím o tom princovi, ktorý strašne chcel nejaké analgetické lieky, možno, že aj preto, aby sa poriadne vyspal. A oni mu dali nejaký liek, ktorý teda zjavne bol údajne, že to nebolo to tie látky, ktoré tam mali byť, ale to boli generika, on si to proste dal a za pár hodín bolo po ňom a tam ho našiel niekto. A Michael Jackson, jemu sa zdala vec, na ktorom mi rozum zostáva stáť. Naozaj bol pripravované, vypredané turné v roku 2009, a on v lete, teda tesne pred letom roku 2009 robil posledné skúšky.
Je to zachytené v tom filme Dvojedinu, ja ho mám.
Áno.
Čiže tie posledné, nazvime to profesné snímky Michaela Jacksona sú zachytené v podstate do posledného dňa.
Presne tak. Posledná pesnička, ktorú vo svojom živote skúšal, bola nahrávka Earth Song, ktorú dopúšťal asi o 3:15 na 10 večer. S každým tým hudobníkom a najmä tanečníkom, ktorí boli na tom pódiu, sa objal, povedal, že God bless you, Boh vás žehnaj a odišiel domov. Odišiel do svojho prenajatého domu a keď prišiel pre ten dom, tak tam podľa tých LA Times, ktorí robili celé také vyšetrovanie toho posledného dňa, tak tam postavil hľúčik fanošikov, ktorým sa Michael podpísal a potom vošiel do toho domu a bolo tam len odparkované auto jeho lekára osobného, ktorý sa volal Dr. Mary. A Michael úprimne sa sťažoval na nespavosť. To znamená, že mal veľké problémy so spaním a tento doktor Mary sa posledné týždňa staral iba o to, aby Michael spal. A ten doktor Mary mu údajne na naliehanie Michaela Jacksona, tak to tvrdil pred tribunálom súdnym, mu nezaberali bežné hypnotika, tak mu pichol intravenózne liek, ktorý sa volá Propofol. Propofol, jak som si zistil, ospravedlňujem sa tu ľuďom, ktorí majú medicínske vzdelanie, je to údajne liek, ktorý je hypnotikom, ktorý sa používa pri chirurgických operáciách. To znamená, že aby človek poriadne hlboko zaspal. A on mu dal 25 mg, ktorý sa podľa časti tých anesteziologov je smrteľná dávka. A tento človek to priznal na súde, že mu na Michaelove želanie dal intravenózne 25 mg propofolu a Michael Jackson zomrel. A pointa toho celého je tá, že ten doktor Mary potom išiel na tie súdy, kde čelil obžalobe za neúmyselné zabitie a pre mňa, keďže ten človek to aj tá pitva aj všetky tie výsledky ukázali, že on mu intravenózne vpichol, on to potvrdil na tom súde a on sa toto dostal štvorročný trest, ktorý si odsedel necelé dva roky a ten človek, on dodnes ordinuje. On normálne žije v Beverly Hills a ordinuje v Južnej Kalifornii proste pre tých ľudí a pre mňa to je neuveriteľné. Že týpek normálne, že zabil, možno, že neúmyselne, ale on že zabil tohto človeka a jemu nič nie.
Tak ako evidentne vzťah k liečivám v Amerike je trošku iný ako u nás. Našťastie ja som teda skôr za ten európsky prístup, lebo všetky informácie, ktoré chodia z Ameriky je, že Američania milujú lieky.
Mm-hmm.
Akékoľvek, ja predpokladám, že tam reklama nie je obmedzená na rozdiel od Európy, tak ako podľa mňa tam hltajú lieky na čokoľvek, v akýchkoľvek množstvách a to sa musí prejaviť aj v takýchto fatálnych prípadoch.
Ja som teda slušný hypochonder, ale keď som bol v Amerike v 90. rokoch, tak som si vždy prišiel na svoje, lebo tam v obchodoch s potravinami, hej, tak tam bol celý jeden regál, kde predávali kompletne antibiotika, všetky tieto veci. A mám takú jednu kamarátku, ktorá je manželka primátora jedného veľkého amerického mesta a ona je úplne milý človek a ona proste, keď sme boli na jednej spoločnej dovolenke, tak ona mi ukazovala batožinu a mali tam tie kufre, lebo ona je tak ako dobre vyzerajúca a veľmi dobre situovaná žena. A ona tam mala jeden taký kufor, to je ten kufor, ktorý má rozmer, aby sa ti zmestil do lietadla. Teda ten menší kufor. A ja hovorím, že tak vidím, že máš to dva také väčšie. Áno, tam mám oblečenie. A čo máš v tomto menšom kufre? Ona, že tam mám iba lieky. Čiže táto Susan, ona ti mala normálne, že v kufri, kde ja si nosím veci na 2 týždne do Thajska, tak ona tam mala iba lieky. Takže to na margo toho, čo si povedal.
No, tak samozrejme, ako Američania, je to ich voľba konec koncov, ale skôr či neskôr ja si myslím, že telo nemôže takéto dávky nejakým spôsobom zniesť bez nejakých následkov. A v prípade Michaela Jacksona podľa mňa tam došlo ku kombinácii nejakých psychických vplyvov, pretože on bol naozaj, si zober, že on roku 2001, kedy vydal ten album Invincible, ktorý je z tých solových v podstate tak najmenej prijímaný a predalo sa ho v údzovkách len 10 miliónov kusov a to len pre to, lebo on sa vtedy veľmi rozhádal s vydavateľstvom Sony Music a hlavne s jeho šéfom Tommy Mottolom, ktorý bol istý čas manželom Mariah Carey, ktorý stopol reklamu vlastne na jeho album. Tak on sa dostal do situácie, že dlho nič neurobil významné a toto bola jeho šanca, že buď alebo. A podľa mňa ten pocit tej zodpovednosti, že či to dokážem, práve sa dostal do toho, že on sa dostal do veľkého psychického vypätia a preto nemohol zaspať, no a preto potom si vyžiadal tú smrteľnú dávku, ale naozaj odporúčam ľuďom, ktorí zaujíma vlastne tá príprava toho turné, vyšiel v podstate aj soundtrack a vyšiel aj film s názvom This Is It, to je vlastne o príprave toho turné a tam je to ukázané a myslím si, že aj na pohybe, aj na všetkom, čo Michael Jackson zo seba vyžaroval, že on mal veľké obavy, že či sa mu to podarí, či naozaj sa aspoň priblíži tomu, čím bol na pódiach v tých rokoch 80-tych a 90-tych. Ja som bol na dvoch koncertoch Michaela Jacksona. Jeden vo Viedni, ešte k albumu Dangerous a potom v Prahe, čo bol jeho prvý koncert, kde odhaľovali tú jeho veľkú sochu King of Pop vlastne k dvojalbumu History Past, Present and Future. No a tam bol akože Michael Jackson. Tam bol naozaj král popu. To znamená, fantasticky spieval, vynikajúco tancoval, mal fantastickú kapelu, obrovskú, neuveriteľnú show. Americkým spôsobom, ako sa hovorí, preplácanú. To znamená, že keď tam bol Earth Song, tak na pódium prišiel tank. Ako vtedy ešte neboli tie veľké LED obrazovky, tak normálne došiel tank a on dal do tej hlavne ten kvietok a podobne. Evidentne mal obavu, či sa mu to podarí a myslím si, že tá psychika zahrala v tom rolu tiež.
V každom prípade Michael Jackson je, ako sme si povedali už v úvode, že asi tá najvýznamnejšia postavička uplynulého storočia, čo sme si tu mohli zažiť v rámci populárnej hudby a uzavrel by som to tým, že pre tie hviezdy, ktoré dnes sú proste ľudia typu Taylor Swift, Justin Timberlake, Billie Eilish, oni všetci uvádzajú, že ten hlavný influence v ich začiatkoch kariéry bol práve Michael Jackson, tým by som to asi uzavrel.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.